dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Agus Santika dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden Prabowo Subianto melantik Kabinet Merah Putih. Organisasi Kesehatan Dunia mensertifikasi Mesir sebagai negara bebas malaria. Bersama saya Nova Kasim, inilah Warta Berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri dan 5 pejabat setingkat menteri untuk masa kerja 2024-2029 di Istana Negara Jakarta Senin. Acara pelantikan yang dipantau melalui media sosial YouTube itu dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 133/P tahun 2024 tentang pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
Selain 48 menteri, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat setingkat menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Usai pembacaan keputusan Presiden tentang pengangkatan Kepala Lembaga Setingkat Menteri, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti para menteri dan 5 pejabat setara menteri.
Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara
bahwa saya
dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sebanyak 48 menteri negara dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk masa jabatan 2024-2029. Ke-48 menteri tersebut terbagi menjadi 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis yang akan membantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 5 tahun ke depan. Berita selanjutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkapkan arahan khusus Presiden Prabowo Subianto kepadanya untuk menjaga komunikasi dengan negara sahabat serta membantu Palestina. Dikutip dari rri.co.id, Senin, Sugiono menegaskan pernyataan Prabowo dalam pidato usai dilantik sebagai presiden yang menekankan pentingnya politik luar negeri Indonesia berpegang teguh pada tradisi bebas aktif. Selain itu dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan filosofi seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. Menurut Sugiono, hal itu menandakan keinginan kuat Prabowo untuk menjadi sahabat bagi seluruh negara dan menjadi pedoman dalam menghadapi dinamika persoalan global. Hasil survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan penyaluran kredit baru triwulan 3 2024 tumbuh positif, tercermin dari nilai saldo bersih tertimbang SBT penyaluran kredit baru sebesar 80,6%. Dikutip Antara di Jakarta Senin, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, menyampaikan, berdasarkan jenis penggunaan peningkatan pertumbuhan kredit baru, terindikasi bersumber dari kredit konsumsi yang didorong oleh penyaluran kredit pemilikan rumah. Sementara pada triwulan keempat 2024, penyaluran kredit baru diperkirakan melanjutkan peningkatan dengan SBT perkiraan penyaluran kredit baru sebesar 88,3%. Hasil survei menunjukkan responden memperkirakan pertumbuhan kredit sampai dengan akhir tahun 2024 tetap optimis dengan perkiraan outstanding kredit yang terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Marciano Norman mengatakan prestasi pembalap Aldi Satya Mahendra yang berhasil menjuarai World Supersport 300 2024 merupakan bukti kemajuan cabang balap motor Indonesia dalam persaingan di kancah internasional. Aldi Satya Mahendra yang membela tim BR Corse mengukir sejarah setelah dinobatkan sebagai juara dunia World SSP 300 2024 setelah menyelesaikan balapan di sirkuit Xerez, Spanyol, Minggu. Dikutip Antara di Jakarta, Senin, Marciano Norman menyampaikan prestasi tersebut bisa menjadi motivasi penting bagi pembalap asal Yogyakarta itu untuk semakin berprestasi ke depan maupun menjadi motivasi bagi pembalap lainnya di tanah air. Marciano juga berharap pengurus pusat Ikatan Motor Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang Susatyo dapat mengantar lebih banyak atlet berprestasi dunia. Beralih ke berita internasional, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mensertifikasi Mesir sebagai negara bebas malaria. Melalui keterangan resmi pada Minggu, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan, sertifikasi ini merupakan pencapaian bersejarah dan merupakan bukti komitmen rakyat dan pemerintah Mesir untuk membebaskan diri dari penyakit kuno ini. Ia juga berharap pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan terhadap upaya pemberantasan malaria dengan sumber daya dan alat yang tepat. Mesir adalah negara ketiga yang mendapatkan sertifikasi bebas malaria WHO di wilayah Mediterania Timur setelah Uni Emirat Arab dan Maroko. Secara global, sebanyak 44 negara dan satu wilayah telah mencapai tonggak sejarah ini. Sertifikasi eliminasi malaria diberikan oleh WHO apabila suatu negara telah membuktikan tanpa keraguan yang wajar bahwa rantai penularan malaria oleh nyamuk Anopheles telah terputus secara nasional selama sedikitnya 3 tahun berturut-turut. Selain itu, suatu negara juga harus menunjukkan kapasitas untuk mencegah terjadinya penularan kembali penyakit tersebut. Bank Sentral Tiongkok pada hari Senin menyampaikan telah memangkas 2 suku bunga acuan ke posisi terendah dalam sejarah dalam langkah terbaru Beijing untuk mendongkrak pengeluaran yang lesu dan menghidupkan kembali ekonomi terbesar kedua di dunia. Pemangkasan tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah Tiongkok membukukan pertumbuhan kuartalan paling lambat dalam 1,5 tahun yang menggarisbawahi kesengsaraan ekonomi mendalam yang dihadapi negara itu. Dikutip AFP di Jakarta, 2 suku bunga yaitu suku bunga pinjaman utama LPR 1 tahun yang dipotong dari 3,35% menjadi 3,1% dan LPR 5 tahun dipotong dari 3,85% menjadi 3,6%. Kedua suku bunga tersebut terakhir kali diturunkan pada bulan Juli dan berada pada posisi terendah sepanjang masa. Pimpinan Bank Sentral, Pan Kung Seng, pada hari Jumat mengatakan bahwa pihak berwenang sedang mempertimbangkan pemotongan lebih lanjut terhadap jumlah yang harus dimiliki pemberi pinjaman komersial sebagai cadangan sebelum akhir tahun. Berita terakhir. Pemerintah Pakistan mengesahkan paket amandemen konstitusi dengan selisih suara tipis pada Senin. Amandemen itu disebut akan menghentikan pengadilan negara itu mengeluarkan putusan yang mencampuri parlemen. Dikutip AFP di Jakarta, menurut amandemen, Kepala Hakim Mahkamah Agung akan dipilih oleh Komite Parlemen dan memiliki masa jabatan tetap selama 3 tahun. Selain itu, amandemen juga mengamanatkan pembentukan Majelis Konstitusi baru. Amandemen tersebut muncul beberapa hari sebelum Kepala Hakim Mahkamah Agung Qazi Faiz Issa akan pensiun. Berdasarkan undang-undang sebelumnya, ia akan secara otomatis digantikan oleh hakim paling senior di belakangnya. Analis Bilal Gilani yang mengepalai lembaga pemungutan suara terkemuka Pakistan mengatakan, amandemen tersebut memiliki beberapa kemenangan, termasuk membawa keseimbangan pada aktivisme peradilan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Mesir Capai Sertifikat Bebas Malaria, Pencapaian Penting di Tengah Situasi Geopolitik Dunia yang Panas. Disampaikan oleh Agus Santika.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Mesir Capai Sertifikat Bebas Malaria, Pencapaian Penting di Tengah Situasi Geopolitik Dunia yang Panas. Dibacakan oleh Agus Santika. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, pada Minggu 20 Oktober 2024 memberikan sertifikat bebas malaria kepada Mesir dan mengatakan pencapaian ini sangat bersejarah dan menjadi puncak dari upaya yang dilakukan selama hampir satu abad untuk memberantas penyakit itu. Dalam sebuah pernyataan, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan malaria sudah ada di Mesir sejak peradaban Mesir kuno, namun penyakit yang bahkan pernah menjangkiti Fir'aun ini telah menjadi bagian dari masa lalu dan bukan masa depan Mesir. Keberhasilan Mesir meraih sertifikat bebas malaria sepatutnya mampu mengalihkan perhatian dunia, sementara ini dari perang Ukraina-Rusia atau bahkan Israel-Palestina dan Lebanon. Perang tentu menyebabkan kehancuran fisik dan menghilangkan nyawa. Namun ada bahaya penyakit yang juga mengintai dan lebih mengancam dari perang. Di Mesir, malaria telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi, dengan bukti genetik penyakit ini ditemukan pada mumi Tutankhamun dan mumi Mesir kuno lainnya. Kasus-kasus malaria secara historis dilaporkan di pemukiman warga di dekat Sungai Nil, di mana kondisi untuk berkembang biak dan bertahan hidup nyamuk vektor malaria sangat baik. Selama Perang Dunia Kedua, Mesir mengalami lonjakan kasus malaria yang belum pernah terjadi sebelumnya, di antara warga sipil dan personil militer. Hal ini disebabkan terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat, kekurangan pasokan pengobatan malaria, dan larva sida. Perpindahan penduduk dan invasi Anopheles arabiensis, vektor nyamuk malaria yang efisien. Mesir pun merespon dengan membentuk 16 divisi perawatan dan perekrutan lebih dari 4.000 petugas kesehatan untuk menerapkan tindakan pengendalian vektor. Saat ini, secara global sudah ada 44 negara dan satu wilayah yang telah mendapatkan sertifikasi bebas malaria. Artinya baru sekitar 20% negara di dunia yang aman dari malaria. Indonesia sendiri baru 77% wilayahnya yang dinyatakan bebas malaria. Sertifikasi bebas malaria diberikan oleh WHO jika suatu negara telah membuktikan berhasil memutus mata rantai penularan malaria secara nasional setidaknya selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, suatu negara juga harus mampu menunjukkan kemampuan untuk mencegah penularan kembali penyakit ini. Menurut WHO, malaria membunuh lebih dari 600 ribu orang setiap tahun dan 95% di antaranya berada di Afrika. Meskipun peperangan bersenjata masih terjadi hingga hari ini, tapi perang melawan berbagai penyakit menular yang disebabkan patogen seperti bakteri, virus, dan parasit juga harus menjadi perhatian. Kita tentu masih ingat tingginya angka kematian akibat COVID-19, demikian pula halnya dengan malaria. Berdasarkan data WHO, malaria menempati peringkat ketiga penyakit paling mematikan di dunia, dengan 2 hingga 3 juta kasus baru setiap tahun. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 1986, Kepulauan Marshall merdeka dari Amerika Serikat. Kepulauan Marshall mulai menjalankan pemerintahan sendiri sejak tahun 1979 setelah sebelumnya berada di bawah kendali Amerika Serikat sebagai bagian dari wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Langkah ini menandai awal kemandirian bagi penduduk Marshall dalam mengatur urusan dalam negerinya. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 1986, Kepulauan Marshall menandatangani perjanjian asosiasi bebas atau Compact of Free Associations dengan Amerika Serikat. Perjanjian ini menandai pengakuan kemerdekaan penuh Kepulauan Marshall sekaligus menetapkan hubungan khusus antara kedua negara, di mana Kepulauan Marshall menjadi negara berdaulat namun tetap memiliki hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Amerika Serikat. Thank you. Beralih ke 21 Oktober 1990, peringatan Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia. Tanggal 21 Oktober 1990 ditetapkan sebagai Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya yodium bagi kesehatan tubuh manusia. Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia ditetapkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Dunia untuk Anak-anak tahun 1990. Organisasi Kesehatan Dunia WHO kemudian mengambil langkah lebih lanjut pada 1991 dengan menetapkan indikator untuk menilai kekurangan yodium di berbagai negara. Sejak saat itu tanggal 21 Oktober diperingati sebagai Hari Pencegahan Kekurangan Yodium Sedunia, di mana berbagai negara bergabung dalam kampanye ini untuk memastikan kebutuhan yodium terpenuhi bagi masyarakatnya. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 Oktober 2010, Myanmar mengganti bendera nasional. Pada tanggal 21 Oktober 2010, Myanmar secara resmi mengganti bendera nasional. Sebelumnya, Myanmar menggunakan bendera yang diperkenalkan pada 3 Januari 1974 yang mencerminkan ideologi sosialis. Bendera ini bergambar setangkai padi untuk melambangkan para karyawan dan petani, serta 14 bintang yang mewakili pembagian administrasi Myanmar, semuanya di atas latar belakang biru. Sementara bendera baru diadopsi dengan desain yang berbeda, terdiri dari 3 garis horizontal berwarna kuning, hijau, dan merah, serta bintang putih besar di bagian tengah. Pergantian bendera ini bukan hanya sekedar perubahan simbol, tetapi juga menjadi bagian dari transisi politik Myanmar dan upaya untuk menciptakan citra baru di mata dunia internasional. Sekian hari ini dalam sejarah.
Arungi malam.
Masih di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 dan 4755 kHz, streaming voinews.id dan RRI Digital di Android atau iOS Anda. Berikutnya informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesia Ku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsyad Rashid menyebutkan, Indonesia punya peluang besar untuk berkembang di sektor energi baru terbarukan atau EBT, teknologi penangkap karbon, kendaraan listrik, hingga pemanfaatan keanekaragaman hayati. Mengutip laporan Antara, pada Kamis 17 Oktober 2024, Arsyad menyampaikan, bisnis hijau di Indonesia punya cakupan yang sangat luas. Ia juga menilai banyak potensi yang ada, seperti energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, hingga energi surya masih belum tergarap secara maksimal. Arsyad juga menilai potensi energi hijau masih banyak yang perlu dioptimalkan oleh pemerintah Indonesia. Ia mencontohkan, dalam hal transisi energi, Indonesia punya potensi besar dari teknologi penangkap karbon dan kendaraan listrik yang sudah mulai berkembang. Arsyad menilai, untuk bisa memaksimalkan semua potensi ini, Indonesia harus punya sertifikasi sendiri untuk sektor energi hijau. Selama ini, sertifikasi penggunaan energi hijau di Indonesia masih banyak yang didapatkan dari luar negeri. Arsyad berharap Indonesia bisa mulai menciptakan sertifikasi sendiri agar lebih mandiri dan sesuai dengan kebutuhan dalam negeri. Arsyad juga menekankan pentingnya menciptakan pasar untuk energi hijau di dalam negeri. Ia mengatakan, sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan lebih optimal kalau ada pasar yang jelas. Misalnya, pasar karbon di Indonesia perlu dibangun agar bisa berkontribusi lebih dalam penurunan emisi global. Dalam acara dialog bersama generasi muda dalam acara Gen 8 Talk 8% Bisa, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri atau KADI di Jakarta Kamis, Arsyad Rashid menyampaikan usulan prioritas strategis bagi pembangunan ekonomi Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Usulan itu dirangkum dalam White yang terbagi ke dalam 4 pilar strategis dan 18 tema pertumbuhan. Adapun 18 tema yang ada, terdapat 7 fokus area pertumbuhan prioritas yang akan berkontribusi sekitar 400 hingga 450 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 80% terhadap PDB dalam 5 tahun mendatang. Ada 7 fokus area pertumbuhan prioritas tersebut mencakup infrastruktur yang terintegrasi, mudah diakses dan terjangkau, membangun ketahanan kesehatan dan transformasi layanan kesehatan, mewujudkan ketahanan energi, mengakselerasi pertumbuhan UMKM, memperkuat basis infrastruktur melalui reindustrialisasi, membangun pusat pengembangan bisnis hijau terbesar di dunia, dan membangun ekosistem ketahanan pangan mandiri.
Voice of Indonesia.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Oh, mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. jatuh ke hati. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus. Dari jatuh ke hati.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Tari Tepi Woja, Nusa Tenggara Barat. Pendengar, Manggarai merupakan suku yang hidup di bagian barat Pulau Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tersebar di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Mayoritas masyarakatnya mengabdikan hidupnya dengan bercocok tanam di ladang dan sawah. Karena itulah, tak heran jika banyak tradisi dan budaya masyarakat setempat berkaitan dengan pertanian. Salah satunya tampak dari tarian tepi woja yang sampai saat ini terus dilestarikan oleh masyarakat Manggarai. Pendengar, kata tepi woja terdiri dari kata tepi yang berarti memisahkan dan woja berarti padi. Jadi tarian tepi woja diartikan sebagai tarian yang memisahkan gabah padi. Tarian ini mengenang leluhur orang Manggarai yang memakai doku atau nyiru untuk memisahkan gabah padi. Menurut KBBI, nyiru adalah alat rumah tangga yang berbentuk bulat yang terbuat dari anyaman bambu atau rotan, yang berfungsi untuk menampi beras atau gabah. Kini doku atau nyiru itu tidak dipakai lagi dan digantikan dengan peralatan-peralatan modern di bidang pertanian. Masyarakat Manggarai sudah menggunakan mesin giling padi untuk memisahkan antara gabah dan padi. Tari tepi woja biasanya dibawakan oleh para penari wanita. Saat menari, para penari memakai kain tenun khas Manggarai Timur, yaitu perpaduan kain tenun songke dan kebaya. Kain tenun songke atau tenun ikat merupakan kain khas orang Manggarai Timur. Mereka juga mengenakan selendang serta membawa doku atau tampah sebagai alat untuk menari. Tarian tepi woja biasanya ditarikan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan saat ada festival budaya serta pariwisata di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Sang mata memikat melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati rela menanti sejak terbit mentari tak sabar segala isi di hati ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua. Hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang merdu senandung asmara Sona jiwa ku serahkan dan kau terima. Kita dua insan yang sedang berpadu kasih. Tak peduli apa yang akan terjadi, yang ku ingin saat ini samaku di sini.
Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar masih bersama saya Agus Santika, berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni.
Sebanyak 10 produk peraih penghargaan Good Design Indonesia atau GDI 2024 berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi di bidang desain produk, yakni Good Design Award atau G-Mark di ajang G-Mark di Jepang. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Mardiana Listiyowati mengatakan, penghargaan ini mencerminkan komitmen para inovator dalam menciptakan produk-produk yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi tantangan yang dihadapi saat ini, terutama dalam konteks keberlanjutan. Ke-10 produk GDI yang menerima G-Mark tersebut merupakan hasil fasilitasi Kemendag dalam membawa produk Indonesia ke panggung internasional. Ke-10 produk GDI 2024 peraih G-Mark tahun ini adalah MTEX Coffee, yakni lembaran kulit vegan yang terbuat dari limbah bubur kopi, dan Kalpa, yakni panel padat dari limbah kulit buah kopi dan ampas gilingan kopi. Kemudian Specimen Lab, yakni produk untuk mengenalkan ke banyak sektor industri dalam melakukan pengolahan sampah dari industri maupun residu yang dikembangkan untuk menjadi terobosan material baru. Kemudian Stone Egg, yakni produk bangku untuk fasilitas umum, dan Nevolin Stool. Ketiganya merupakan karya Conture Concrete Lab. Selanjutnya, Digital Stadiometer, produk peralatan medis untuk mengukur tinggi badan manusia, dan Fundus Lens Holder, perangkat medis pemegang lensa fundus pada posisi yang tepat selama pemeriksaan mata. Selain itu, Strasa Floor Decking, yaitu dek lantai dari sampah plastik karya PT Plustik Maju Bersama, identitas visual Mangkunegaran 10, yakni lambang Mangkunegara ke-10 karya Thinking Room, serta Curva Series, yakni produk gelas kaca karya PT Pudak Oriental Indonesia. Ke-10 produk peraih G-Mark akan dipamerkan pada Good Design Exhibition di Midtown Roppongi, Tokyo, Jepang pada 1-5 November 2024. Pameran akan menampilkan lebih dari 1.500 karya pemenang G-Mark 2024 yang berasal dari Jepang dan negara asal pemenang lainnya.
Siapa yang benar, salah? Siapa yang
Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan yang dinyanyikan oleh Afifah. Lagu yang dirilis pada 24 Juni 2024 ini diciptakan dan dipopulerkan oleh penyanyi solo Bernadia. Lagu ini menceritakan tentang refleksi seorang individu yang telah melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Maknanya menggambarkan perjalanan emosional seseorang yang menghadapi tantangan, ketidakpastian, dan kesulitan. Namun pada akhirnya menemukan makna dan pelajaran dari pengalaman tersebut. Lagu ini juga memberikan kesan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan dan melanjutkan hidup dengan semangat baru. Baiklah pendengar, inilah Afifah dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan.
Untungnya, hidup
Voice of Indonesia.
Jadi satu di dalam ikatan percaya. Ini asmaraku, ini asmaramu, tumbuh makin sempurna.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, akun X at VOI Indonesia, Instagram dan TikTok VOI underscore underscore official, dan untuk kritik serta saran melalui alamat email voilisteners@gmail.com. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Agus Antika, pamit. Sampai jumpa.